Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želj Dragana Kovačević. Govorimo danas o tri nove knjige. Tri autora, to su Emmanuel Beau, Alain Robb-Grillet i Beryl Bainbridge. Prošle godine kod nas je objavljen prvi roman Emmanuela Beaua iz 1924. godine, Moji prijatelji, a ovih dana čitamo još jednu knjigovog autora, Arman. Obe knjige objavio službeni glasnik. Emmanuel Beau, rođen 1899. Posle uspeha sa romanom Moji prijatelji objavio još 30 knjiga. Nakon nemačke okupacije Francuske, principijelno odbio da objavljuje i emigrira u Alžir. Vratio se u Pariz 1945. i ubrzo umro od bolesti i iscrpljenosti. Posle smrti je zaboravljen. U širim okvirima postoje poznato 80-ih nakon što je Peter Hanke preveo Moje prijatelje na nemački jezik. O romanu Emmanuela Beaua Arman razgovaramo sa prevodiocem Bojanom Savićem Ostojićem. Naš gost Bojan Savić Ostojić preporučuje za čitanje još jednu novu knjigu, Džin, čiji je autor Alain Robb-Grillet. Alain Robb-Grillet začetnik je takozvanog novog romana. Prešao je put osporavanog pisca do člana Francuske akademije. Slavu stiče posle filma prošle godine u Marienbadu, za koji je napisao scenarijo po sobstvenom romanu. U emisiji Čitač danas govorimo i o romanu engleske književnice Beryl Bainbridge. Napisala je 8 romana, od kojih je nekoliko adaptirano za film. Tu su i pozorišne i TV drame, zbirke, priča, putopisi. Dobila je brojne književne nagrade, među kojima su nagrada Whitbread, koju je dobila 2 puta, Guardianova nagrada za prozu i druge. 2011. godine dodeljena je specijalna nagrada Man Booker, najbolje od Beryl. O romanu Kojačica Beryl Bainbridge razgovaramo sa urednicom u izdavačkoj kući Štrik, Slavkom Vlalukin. Emmanuel Beau je zaboravljen autor nakon Drugog svjetskog rata, a zahvaljujući jednom piscu, Raymondu Kusu i Handkeu, nekako se vraća 70. i 80. godina u fokus interesovanja gde mu se objavljuju knjige. Bojan Savić Ostojić je preveo i onu prethodnu knjigu o kojoj smo govorili ovde, ne znam sada ću i kad, Moji prijatelji. Sad imamo Armana, najnoviji roman preveden i objavljen također kod službenog glasnika. Pa evo sad, Bojane, možda da tu priču samo ukratko podsjetimo na život Beauov, je vrlo interesantan i taj to odrastanje između dvoje roditelja razvedenih, jedan bogat, jedan siromašan, vjerovatno utiče posle na tu njegovu socijalnu komponentu u knjigama.
Nije isključeno. Beau je, dakle, rođen u Parizu 1898. Kao zapravo je rusko-jevrejskog porekla. Njegovo pravo prezime Bobovnikov. Počeo je tako što je 20. godina pisao popularne romane pod raznim pseudonimima. Poverovao je da može da se živi od pisanja. Tada je možda i moglo. I onda je u stvari napravio rez ka umetničkoj književnosti. 22. godine je napisao prve nacrte onoga što će postati roman Moji prijatelji. To je pročitala Colette, koja je tada bila angažovana kod tog izdavača Ferenci, jednog čuvenog francuskog izdavača međuratnog. I momentalno je tražila da taj rukopis se objavi. Kada je izašao taj roman Moji prijatelji, znači 1924. Izazvao je zanimanje jednostavno čitalaca i Beau je 2 godine kasnije objavio ovaj roman koji imamo, koji je sada objavljen u glasniku Arman. To je znači 26. izašao original. Sad, Beau je dakle primer čovjeka koji je pokušavao da živi od pisanja, koji je nekako se odredio kao profesionalni pisac celog života, ceo je život tome posvetio. Kada je izbio rat, on je izbjegao, on je najpre odbio da objavljuje bilo šta pod okupacijom, to je smatrao etički neprihvatljivim, i izbjegao je u Alžir nadajući se da će nekako otići u Englesku, dakle, kod De Gaulovaca. Međutim, to se nije ostvarilo, u Alžiru se razboleo, 45. bukvalno na dan Republike je umro u Parizu. I momentalno, iako je on bio veoma poznat i čitan i plodan i pripisuje zapravo zaista...
To
zaista,
ste knjiga objavio?
Sigurno nekih 30-40 romana uglavnom, možda poneka novela. On je prosto posle Drugog svetskog rata polako potonuo u zaborav. Tek negde, znači 60-ih i 70-ih, kao što ste sad spomenuli, Raymond Couste je jedan pisac koji ga otkriva, kao što su svi otkrivali Bova i kao što svi otkrivamo zaboravljene pisce, tako negde kod bukinista, znači negde na ulici, i angažovao se da se ponovo objave njegova dela u Flammarionu. Flammarion je objavio tada Moje prijatelje Armana i još, dakle, 10-15 knjiga Bobovih, pa i neke koje su ostale neobjavljene za života. I onda je taj jedan primjerek, verovatno mojih prijatelja, došao do Handkea 70-ih, pa je on preveo na nemački. I tako se opet zapravo...
Krenulo.
angažovalo nekako pažnja oko Bova, bukvalno iz prevoda. I danas je se tek može reći da je nekako stvarno kanonizovan u stvari, ali tek negde 100 godina praktično posle objavljivanja Mojih prijatelja.
Pominjate u pogovoru, a i uopšte se pominje u kritici, pointelizam u njegovom delu. Mi to mnogo više vezujemo za slikarstvo, ali on je specifičan autor, to morate objasniti. Njegov postupak je čudesan i čudan. Detalji, opis, izgled junaka, atmosfera, sve, ali iz jednog posebnog ugla. Znači, vi nemate mnogo ni dijaloga, nemate... Vi morate sami da nadogradite priču. Ono ništa ne saopštava. Nije kao pisci realizma, da kažemo, koji su bili u Francuskoj poznati, Balzac, već ne znam ko, da imate fabulu, da imate sve znate. Ovdje vi morate da nastupite ili da vam on negde pri kraju kaže, kao u ovom romanu, zašto je taj, ko je taj, ko je ta ženski lik, ta, kod koje živi Armani, tako da.
Tako je, nema unapred datih definicija i Bov zapravo ne voli one partije koje su tako svojstvene Balzacu, da kada uvede nekog lika, onda ispriča ponešto iz njegove istorije, što izmisli u tom trenutku, naravno, i onda nema takve vrste genealogije likova koja bi sada nama pomogla da njih kao shvatimo kao nekako nama bliske. To je još jedna od njegovih strategija da se nekako događaj i naročito psihologija samih likova otkriva u toku čitanja, nekako paralelno sa onim kako je i on pisao. Moje osjećaj da je i to negde u pogovoru pokušavam da skiciram, vrlo slično je zapravo kao i kod Balzaka. No, dobro, on je negde, znači, u tom nekom na margini. Njegove su ove duže proze nastajale iz kraćih, iz novela uglavnom. I onda u potrebi da nekako dopuni te novele, odnosno da ih dovede do izvesnog broja stranica, Bov ne poseže za dijalozima, kao znači da udara entere, pa da tada je moglo za to da se skupi i novac, jeli? On poseže za detaljnim opisima nekih uzgradnih stvari na koje ne bismo obratili pažnju, i to je upravo ono što je njega, po čemu je danas ostao prepoznatljiv u meni. Dakle, taj neka potreba da uveća broj karaktera, tako da kažem, dovela je do umetnosti, do onoga gde je on zapravo ispao najzanimljiviji.
Evo, na primjer, scena, Lisijanka dolazi na ručak kod njega u kuću, da živi on sa jednom damom. Tu nema, Lisijanka ništa ne progovara, otprilike, ali vi saznajete, neku atmosferu naslućujete, on daje, tako vas uvodi u radnju, bez obzira što nemate taj dijalog i neposredno obraćanje. To imamo i u onoj sceni kad on odlazi kod Margaritu u sobu, u hotelsku, gde također nema nekog dijaloga između njih, ali upravo u tom nedostatku nadograđujete. I onda je još interesantniji i vaš čitalački, da kažem, ugao posmatranja ceo roman.
On je slikovni, možda bismo rekli čak i filmični pisac, jer njemu je nekako važna ta vizualna atmosfera i prostor u kojem se ti ljudi kreću, na primjer, taj interijer.
Scena, da kažemo, kao da, neko pozorište.
Upravo. Ja sam, recimo, dao sam sugestiju da se na naslovnu stranu Bova stave kao dve stolice na kojima sede Armani i Margarit u toj hotelskoj sobi, kao na sceni. U toj sobi, recimo, to je za njega vrlo važno da opiše detaljno prostor. Na primjer, u Margaritinoj sobi, u toj hotelskoj, nema ničega sem te dve stolice. To zvuči stvarno isto kao savršena scena za nekakvu jednočinku, a koja će biti nema. Dakle.
Ne morate posmrtati glumce izraženih.
E, to je najvažnije kod njega. Nekako imamo se često, kada iščitavam neke te njegove rane stvari, kao što su Arman, moji prijatelji, često imam se da gledam jedan nemi film, onako da se u pozadini samo čuje neka vrlo tiha muzika koja ništa ne sugeriše. Isti je slučaj recimo i sa stanom u kojem živi Arman sa tom svojom gospođom. Vrlo je detaljno Bob opisao kako svetlost tu dolazi, koliko je to zakrčeno predmetima. I to je negde mnogo važnije za njega da čitalac, recimo, oseti da može da vidi scenu.
Da tu atmosferu doživi.
I iz toga proističe radnja, sad iz kretanja tih likova na toj sceni, čemu Bob samo pomalo dodaje po neku sugestiju, odnosno po neku karakteristiku, uopšte se ne mešajući mnogo u način na koji će zapravo u odnos između likova. Čitavi roman u ponašanju, u toj nekoj, ne znam, tragikomediji ponašanja, negde kao neki onako pop Beckett, ja bih tako rekao. Znači, to su dva lika koji ne znaju šta jedan s drugim da urade. Arman i Lucien su, baš zato su mi naročito zanimljivi. Lucien uradi nešto, a onda Arman kaže, uradio je to zato što je mislio da tako treba, predamnom. I onda to bi moglo trajati, da traje satima, da kažem, tu vidim neku...
Pa da, tu je Beckett, taj sveden izraz.
Da, tu jezgro nekakve takve komike koje izbija iz ne znam kako da se ponaša.
A pa vaša rečenica, ja stalno vas citiram, pošto da ne koristim tuđe reči, pomenuli ste na kraju u pogovoru Krišom veliki pisac i mislim da ste u toj rečenici rekli sve. Da on veliki pisac, ali kao da se skriva, kao da nije želao da bude u fokusu.
To je neka opaska iz današnjeg doba, ja bih rekao. Dakle, on je u tih 20. i 30. bio veoma priznat i na neki način zapravo jeste živeo od svog pisanja, ali opet nije želeo da učini onih nekoliko stvari koje su bitne za velikog pisca, odnosno najpre da se politizuje i da nekako skreće pažnju neprekidno na sebe, da postane neka vrsta stara. On je odbio dve stvari, jednostavno, te dve stvari i baš zato što se posvetio isključivo pisanju, ostao je nekako po strani. Nije se jednostavno ni uletao u grupa, iako je bio vezan recimo za otporaše i iako je poznavao, na primjer, žida, mnoge koji su bili izgnani u Alžir, mislim, otišli u Alžir za vreme ove okupacije, on nije našao, on se nije na neki taj način da današnjim rečnikom rečeno umrežio. Da bi...
Ostao usamljen.
Tako je. On je u suštini ostao nekako usamljen. Sad kada sam nekako iznao tu tvrdim da negde, ja ne volim uopšte te kvalifikative, veliki pisac, za mene nekako postoje u suštini velike knjige, možda. Tu sam negde više htio da skrenem pažnju na to koliko je dugo ostao neotkriven. I kada se neko današnje doba, ili recimo ono 70-ih, kada je otkriven, suoči sa tim knjigama, one drugačije zrače jednom. I sam autor drugačije zrači. I onda se pitamo da li je trebalo da bude priznati ili ne znam šta, kao da li bi nam to ogadilo, ne znam, tog pisca. Ne, jednostavno je isto način, njegova umetnost je bila takva da je tražio da ostane što diskretniji.
Si loin, moi je m'en souviens comme si c'était, comme si j'avais. savais, moi je m'en souviens quand c'est plus rien. Te souviens-tu de tout Broadway quand il pleuvait? Te souviens-tu sur Malcolm X sous un chapeau? Te souviens-tu au bord de l'eau? Moi je m'en souviens comme si c'était, comme si jamais. Moi je m'en souviens comme si plus rien. Rappelle-toi ces bons moments, rappelle-moi juste un instant.
Naš sagovornik je i dalje Bojan Savić Ostojić, ali pričamo o jednom sasvim drugačijem piscu, Alain Rob Grieu, njegovoj maloj knjizi, noveli, romanu, kako god ko hoće da nazove, Džin, Noizec iz Novog Sada objavio u knjigu. Možemo reći zašto je važan začetnik tog novog romana. Naravno znamo ko su bili pripadnici kasnije i sledbenici njegovi, i Claude Simon, i Natalie Sarot, i mnogi drugi. On se bavi filmom i bio i scenarista i reditelj, tako da jedna bogata karijera, ali nekako ga svi znamo, kad kažemo Alain Rob Grieu, po nekom njegovom teorijskom radu, on te postulate njegove kroz eseje postavio tom novom romanu i mislim da smo svi na fakultetu koji su bili filološki prošli kroz to, a manje kroz njegovo književno delo, koje on u stvari postupak taj koji nagoveštava kroz eseje, on to primenjuje u stvari u pisanju.
Zahvaljujući Ivanu Dimiću, nekako te 70. i 80. godine na filološkom su bile, reklo bi se, paralelne sa onim što se dešavalo u Parizu. U smislu književne mode. Novi roman je postao neka vrsta književne mode tada, znači još 50-ih. Kada je Rob Grieu postao urednik u izdavač kući Minuit, koja je već do tada bilo objavila nekoliko eksperimentalnih knjiga, odnosno autora koje niko neće, a među njima je Beckett. Naprimjer, oni su objavili Moloa prvi. To je sam taj vlasnik kuće Minuit, Jérôme Lindon, on je želeo da nađe takve autore koje odbija Galimar. I Rob Grieu je došao kod njega sa jednom knjigom Gumice. Ovaj ga je s mesta angažovao.
Prepoznao je dobrog urednika.
Ne samo da je podržao radikalnost tog takvog pisanja, njegovu potpuno neumesnost u tom dobu, već ga je odmah angažovao kao urednika koji će da traži takve autore i sad neodvojiva je aktivnost Rob Grieu pisca i Rob Grieu tog urednika ili da tako kažemo skauta. Da nije bilo njegovog angažovanja, recimo Claude Simon ne bi objavljivao knjige, Michel Bitor, Sarot koju ste spomenuli, jednim delom je tu u Minuit objavljivala i Marguerite Duras, kako da kažem, sve što je nekako išlo kontra jedne kao generalno romaneskne struje pod znacima navoda. E sad, i dalje je najradikalniji među njima bio Rob Grieu. I možda su njegove knjige bile najmanje čitane u tom nekom publika, jer je, na primjer, nije bila toliko prijemčiva za to. Ali je, sad, i on je zapravo bio neko koji je u toj knjizi, u prilog novom romanu,
ta teorijska postavka.
Tako je, obrazložio šta on zapravo želi da uradi. To je nešto što je celog života zapravo i kada je se potrošila ta neka medijska priča o novom romanu, je nastojao da uradi. Dakle, posle romana Gumice, koji je nekakva vrsta pseudodetektivskog romana, gde se već radi na poremećaju romaneskne strukture, on je objavio knjigu koja je kod nas odmah prevedena, Voyeur. Le Voyeur, ali je prevedeno kao Oči koje sve vide u Crnoj Gori, znači 57. narodna knjiga Cetinje, knjiga je kod nas prošla potpuno nezapaženo, ali postoji podatak da je tada Rodriguez sa svojom tek se zapravo venčao sa svojom ženom, došao i boravio u Jugoslaviji da bi potrošio taj honorar. narednih godina zapravo Rodriguez objavljuje možda svoju najvažniju knjigu, najradikalniju, koja se zove La Jalousie, što može se prevoditi kao ljubomora i kao žaluzina. I zato su sve stvari koje su do nas došle nekako kao elementi jedne biografije i jednog neobičnog autorskog postupka na fakultetu. Žaluzi je organizovana čisto kao spisak pogleda tog nekakvog protagoniste, ako tako može da se kaže. I ovde se, opet, da se vratim sad na Bova, koji je...
Da, ima neke sličnosti.
Koji je tu možda jedan... Kasnije su mnogi, nisam ja sad ovo kao komentarisao jedini, mnogi su iznosili ocenu da je kao Bov neka vrsta neprepoznatog preteče novog romana. Po tome što je rešio da se ne bavi psihologijom, da neke stvari svede na minimum i na vizualno. Pre svega na to što se bavio vizualno. Oči koje sve vide i ljubomora se bavi isključivo vizualnim i to... Posmatranjem najobičnijih predmeta i smenjivanja svetlosnih...
To je filmska, da,
tako je. Zato nekako uopšte ne čudi što je Rob Grier otišao i u film, mislim, na jedan opet sebi svojstven način, nije se nekako prodao nikad, čega god da se uhvatio. Hoću da kažem da negde tu, zapravo sa 50-ima, kada novi roman nekako izlazi iz mode, već 60-ih, tako dalje, to je slika koja je do nas došla uopšte delovanju Rob Grier nakon, dakle, tih romana. On objavljuje sa stajališta Maison de Rendezvous, koja je na neki način kontra čitavoj toj njegovoj poetici, koja se zasniva na vernosti predmetima, na pogledu koji pokušava da to popiše. Tu se okreće nečemu subjektivnije. I tu ulazi, recimo, element erotike kao veoma važan, koji će kasnije u njegovim drugim knjigama biti važan. Ovu knjigu, Jean, koja se zapravo i na francuskom kaže Jean.
Da, to je njegova igra, opet. Imamo to muško-žensko. Sve vreme skrivanje, poigravanje sa imenima, sa likovima, tako da i tu, evo, od naslova već možemo.
Da, od naslova možemo da krenemo. Objavljene zapravo 81. godine. Godinu dana pre toga je zapravo prva verzija ove knjige objavljena kao udžbenik za francuski jezik za njegov američki student. Moram da kažem da je Rob Grier najpre
bio na univerzitetu u Americi.
Tako je, bio je mnogo popularniji u Americi nego u Evropi. Mislim, baš zbog ovih tekstova koji su teoretski, koji su nekako barem toj univerzitetskoj publici bili mnogo važniji. I on je tada na sugestiju jedne autorke, čije ime navodim u pogovoru, profesorke, znači sa tog jednog univerziteta, napisao nekakav priručnik, pa ga onda razvio u romani. To je zapravo Jean. E sad, Jean nije div, da tako kažem. Da. To nije znači nekakav kolos ili tako dalje. To je istovremeno ime žensko koje se piše kao J-E-A-N, to je, znači, englesko Jean, ali ista grafija Jean, ako se napiše na francuskom, je muško ime Jean. I to sad odslikava neku vrstu konstantne transgresije koje se tu
vreša. Da, sve vreme to igra.
Travestije, da tako kažem. To je, znači, prosto ono što se prikazuje, i to je isto jedna od tih njegovih njemu svojstvenih prosedeja, jeste baš taj moment. Ono što se pokazuje, u prvi mah ispostavlja se da uopšte nije to za šta slovi. I onda kao razmatranje nekih naših predrasuda u pristupu predmetima. Ali opet, naslov na francuskom je Jean. To u stvari asocira najviše na nekakvog dobrog duha. To znači dobri duh. I istog je porekla kao i reč koju mi koristimo za diva, međutim, ne treba da se meša sa tim. To je kao nekakav čuvar, dobri duh. I ta žena Jean, koja se pojavljuje u romanu, nekako slovi opet za dobrog duha. Ali pričati, recimo, o romanu Rob Grier i, ne znam, govoriti o protagonistima...
To je nemoguće.
Prosto se kosi sa sa nekakvim, ono, sa uopšte postavkama poetičkim. Dakle, mi možemo da govorimo o nekakvim strategijima koje se tu spominju.
Donnez-moi des grands vins et je monterai ma cave sur un tapis de guinqueur. Je me fais sur les caves roulant dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus. Galons en 35 heures, moi j'ai brassé des millions, ça fait comme un baron de la République. C'est évident que je souffre de forte improbité chronique. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais. Qui m'éviteront d'aller traîner mon costard en zonzon serpent haut. Mille sornettes, mon cœur est froid, mais ma tête bien droite sur mes épaulettes. Les salaires de la terre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires et qui je vais bien pouvoir me faire. Donnez-moi des grands. Donnez-moi votre main, oui. Donnez-moi un coup de main. Je vous le rendrai demain.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
U emisiji Čitač još malo o romanu Alain Robbe Grier Jean u razgovoru sa prevodiocem Bojanom Savićem Ostojićem.
Nema kronologije, likovi već poigravanje. Onda mene interesuje vaša uloga kao prevodioca, jer u svakom poglavlju se uvode nova gramatička pravila. Znači, imamo u prvom poglavlju pripovedanje u prezentu, onda imamo druga vremena. E sad, kako je vama to bilo sad?
Pošto je to tako zamišljeno, dakle, da bude kao nekakva vrsta progresivne gramatike u originalu, to nije toliko zapravo komplikovano koliko bismo očekivali, na primjer, od nekog ulipovskog pisca tipa Georges Perec ili da se recimo, ali ovaj, taj u stvari postupak jeste podsjećen na Ulipo. Kada izaberemo jedan način funkcionisanja jedne knjige, u ovom slučaju gramatike, i primenimo na ovaj roman, na fikciju, mislim samo da Robbe Grier koristi to, on se zapravo ne zadovoljava time da napravi pseudogramatiku. On to koristi, taj proces, taj postupak, da bi nekako osvetlio svoje učenje, da tako kažem, i svoj pristup književnosti. Dakle, nekako istovremeno, ako je ovo uvod na neki način u francuski jezik, da tako kažem, ovo je istovremeno i uvod u Robbe Grier, na neki način, u ono što on radi u te neke ta neka opšta mesta njegove postulate na kraju krajeva, i tu se zapravo dolazi do nekih zanimljivih momenta. Na primjer, postoji to vreme u francuskom, to je zapravo, koje je ekvivalent našem aoristu, passé simple, na njemu se kao, to je vreme određeno za bajke, za pripovedanje bajki, za jednostavno, i ima moment kada u knjizi
devojčica
ta devojčica traži da je taj junak, čije opet, naravno, ime nije sasvim sigurno, to je vrlo romgrijevski, ne znamo da li se zove Simon ili Boris, ne znamo da li je Rus, da li je špijun i tako dalje, ona od njega traži da priča bajku, on počinje da priča u prošlom vremenu, dakle u običnom prošlom vremenu, u francuskom passé composé, a poznato je inače da Rob Grier je među prvim tim esejima iz tog o novom romanu kaže: ja ne mogu da podnesem kada neko koristi aorist. I onda koristi, onda navodi rečenicu: on se rodi, il naki. To je nešto što i sad na francuskom zvuči užasno arhaično, ali on kaže: koga postavi tu? Koga tu postavi? On smatra da kada se koristi aorist, mi možemo samo Boga imati u vidu, a on zapravo odbija svaku vrstu metafizike u tom tekstu. I onda je komično kako on sada, Rob Grier, počinje da piše u aoristu zato što mora, zato što piše gramatiku, ne možemo sad da...
E sad, možemo tumačiti ovu knjigu i kao neki košmar, kao san, ili tako i deluje.
Stoji da onirička logika potpuno, zapravo to je logika nekako koja, nekako blaga je, proizvoljna u tom nekom... Onirička hronologija, najbolje rečeno.
Pa evo sad, paradoksalno, da nije bio pisac koji je želio da piše roman, već da se bavi tom, da kažemo, teorijom i zakonom naracije, a evo napisao je i primenio u stvari mnogo što od toga.
Ja mislim da je ovo možda jedan od njegovih naj... čitalački možda najprijemčivijih romana. To je bio jedan od razloga zbog čega sam se odlučio da ga prevedem i ponudim izdavaču. Zato što nekako i kod nas koliko je bio prisutan, a nije prevođen sigurno 20 godina, dakle od kad je boravio na sajmu 2003. mislim, kada su izašli sa stajalište i repriza kao u Reči i misli tada i u Nolitu respektivno, autor je zapravo bio jedan od onih koji se spominju u fusnotama, nekako nije, i te knjige koje su izašle, uzevši u obzir u Crne Gore što se pojavilo, to one su bile progutene, neke su ostale nezapažene u nekom generalnom jugoslovenskom kontekstu, mnogo su bile primetnije, recimo knjige Michela Bitore ili Simona, mislim, dobro, on je dobio i Nobela, pa kao uz to je išao taj neki, ali u ovom smislu mislim da ova knjiga nekako baš kompaktno prikazuje šta je to subverzivno što je Rob Grier radio na polju proze.
On je bio skandal majstor, u stvari, po svojim filmovima, erotici, svemu što je radio, ostao član Francuske akademije, a kako mnogi kažu, nikad ni u nju ušao, zvanično, tako da kontroverza ga prati kroz ceo život.
I taj neulazak u Francusku akademiju je opet, to se desilo, pa možda one godine kada je bio u Beogradu, u stvari, dakle 2003. On je umro 2008. I primljen u akademiju, nikada nije želeo da primi taj mač, taj čuveni mač koji treba da se odabere i da se određeni... Sve je to odbijao, a nekako je... Mada je neobično opet što je pozvan u akademiju, jer sam autor mora da zahteva da bude primljen u akademiju. Znači, to je prosto još jedan kao neki taj anti-institucionalni moment kod njega. Zaista, on je postao institucija. I ja na početku stvari ovog pogovora navodim tu situaciju kada danas Margaret Atwood spominje Rob Grier u nekom od svojih master klasova.
A i kao negativnom kontekstu.
Pa da, zato što se on uzima pre svega kao nekako profesor, ja bih tako rekao. Ali nismo imali i istine da je autor takav da nekako univerzitetski ti krugovi su mu najbliži, barem tako i u Americi. Ali hoću da kažem još jedan taj gest, da kroz čitavu karijeru ima te gestove koji su nešto što se ne bi kao moglo očekivati od autora, i kada je ušao u akademiju objavio je taj, pa ne znam, najblaže bi bilo reći pornografski roman koji se zove sentimentalni roman, pornografski roman koji uključuje veoma mlade devojke neodređenih godina. I to se u Francuskoj prodavalo sa specijalnom nalepnicom
otprilike,
da, otprilike izdavač je pristao da ovo objavi, ali se ograđuje od sadržaja u tome. Pozadi stoji nekakva Rob Grijao objašnjenje da je to bajka za odrasle i da je samim tim sve dozvoljeno. Dakle, u tom trenutku kada recimo jedan akademik treba da potvrdi svoje mjesto i da kaže u redu, ja zaslužujem ovaj prestiž i drago mi je što zauzimam ovo mjesto, Rob Grijao objavljuje knjigu koja bi trebalo da ga ocrni potpuno. I ta knjiga je pokupila stvarno najgore kritike. Ali to je pre svega bio gest, ako ću kažem, nekoga koji je došao na to mesto i sada može da se pokazuje kao provokator. Ali opet je Rob Grijao mnogo više od provokatora, barem neko ko nudi, po meni, nekako baš jedan od radikalnijih autora koji su promišljali svoju prozu. Nikad, to može bude dosadno, hoću da kažem, ali uvek svaka od tih Rob Grijaovih knjiga može da deluje kao neka vrsta reakcije na primjer, neku poetiku koju bismo u najširem obliku mogli nazvati konvencionalnom. Pokušaj, dakle, neke vrste neprekidne antikonvencionalnosti. I u tom ključu je meni uvijek uzbudljivo da se vraćam Rob Grijao, a ova je knjiga nekakav abstrakt, čini mi se, tih njegovih nazora.
Ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres, et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. Des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
Wow.
ovoj emisiji Čitač 2019. predstavili smo roman engleske književnice Beryl Bainbridge, Fabrika za flaširanje vina organizuje izlet, a sada je obiljena njena novija knjiga Krojačica, ista izdavačka kuća, naravno Štrik. Sa nama je urednica Slavka Vlalukin. Za one slušalce koji su zaboravili priču o Beryl Bainbridge, možda malo da podsjetimo tu njenu zanimljivu bibliografiju. Osnivačica je nagrade Booker, ali nije dobila, iako je bila u više izbora, ali je dobila te počasne i vrlo cenjena engleska autorka.
Tako je, Beryl Bainbridge je jedna od najcenjenijih britanskih autorki. Ona ima tu titulu dame koju je dobila za popularisanje britanske kulture. Ono što je zanimljivo za tu nagradu Booker, zaista ona nikada nije dobila. Pet puta je bila u tom najužem izboru i nikada nije bila izabrana. I onda je Booker napravio taj izlet, jedan od retkih izleta koje pravi, a to je da dodeljuje tu specijalnu nagradu Booker. Svih pet naslova koji su se nalazili u najužem izboru su odabrani, dakle, i publika je mogla da bira koji će dodeliti nagradu, tako da je ona dobila taj Best of Beryl Booker. Roman Krojačica je jedan od tih romana koji se našao u tom najužem izboru, ali nije izabran za najbolje od Beryl, mada svakako jeste zanimljiv i na zanimljiv način povezuje britansku istoriju i njenu biografiju.
E sad, Krojačica je roman iz 1973. ali radnja se odvija u Liverpoolu tokom Drugog svjetskog rata i vidimo jednu posebnu atmosferu, prvo nemaštine, bombe koje padaju, razaraju grad i jednostavan zaplet, priča o dve sestre, jednom bratu, jednoj mladoj devojci koja živi sa tetkama, njeno zaljubljivanje u američkog vojnika, ali sve to u stvari čini mi se jedna velika studija likova. Paralelno, znači, porodica, razaranje jedne porodice ili sve što zavisi od porodice, ono razaranje ratno. Ono nam je jasno ratno, ali ovo je neobično. Sad jedna porodica kako iznutra je posmatramo, kako ona u stvari se razara na nekim elementima, da kažemo, karakternim crtama pojedinih od njih.
Apsolutno. Mislim da je scenografija, da tako kažem, u trenutak u kojoj ona smešta taj roman, dakle kraj Drugog svjetskog rata i dolazak američkih vojnika, nekako savršeno se uklapaju tu priču. To zapravo jeste jedna porodična drama, ali zanimljivo je što kraj te porodice, odnosno kraj porodičnih odnosa je u toj sinhronizaciji sa tim dolaskom nečeg novog u Veliku Britaniju i upravo je taj nekako sukob između onoga što je bilo i onoga što dolazi okidač za taj porodični razdor. I mi, da, imamo dve sestre, imamo brata koji je otuđen, ali, odnosno ne živi sa njima, ali je sve prisutan, tako je. Imamo bratanicu Ritu koja je nakon smrti majke zapravo ostavljena sestrama da se brinu o njoj, odnosno njenim tetkama, da se brinu o njoj i nekako se na ta četiri junaka, tri junakinje i jednog junaka, zapravo na njihovim se sudbinama prikazuje kako je smena tih vrednosti koja se dešavala u tom trenutku i godinama, prvim posleratnim godinama, kako se zapravo odnosila na britansku porodicu.
Imamo sad dve sestre koje su potpuno različite. Jedna je, da kažemo, konzervativna, koja brine, na primjer, o namještaju svoje majke, to je Nelly. Previše brižna, ne ume da razume vreme u kome živi, i Marge koja razmišlja naravno o svojim propuštenim šancama. Ona nije srećna, je li izgubila muža, bila je udovica, imala je šansu da ne bude više sama, a ostala je sama, ali ona je nekako razumnija i shvata to novo doba.
Nelly zapravo nekako predstavlja taj tradicionalni strogi odgoj koji dosta nekako određuje zapravo sudbinu koju ćete kasnije proživjeti, znači određuje vašu budućnost i nekako je, da ne otkrivamo sada detalje, ali upravo se najpre se zapravo na Marge vidi koliko je takav odnos prema životu zapravo agresivan i koliko sputava, i negde mi vidimo Marge kako pokušava da se odvoji od toga šta je njena sestra postala jer mislim da ona ne samo da lično želi da se nešto promeni, već osjeća nekako tu promenu koja nadolazi, ali nema sposobnosti da je artikuliše i nema sposobnosti da izgura svoju želju do kraja, upravo zbog tog načina na koji je odrastala. I nekako se onda tu pojavljuje i Rita, koja se zapravo nalazi na granici ta dva sveta i ima uticaj jedne i druge sestre, odnosno prima uticaj jedne i druge sestre, i dok je nekako Marge od nje pokušava da napravi to neko novo, milo, moderno lice, toliko je zapravo Nelly tretira kao sopstvenu kreaciju i pokušava od nje da kroz nju nastavi ono što ona poznaje, a to je to strogo patrijarhalno ustrojeno ponašanje bez mogućnosti da se, odnosno življenje u trenutku u kom se svaka nova stvar zapravo posmatra kao nešto što podriva tradicionalne vrednosti.
Pa Rita, ta mlada devojka u stvari se kao zaljubljuje, mislim da ona ima više ideju da je zaljubljena, da to nije prava ljubav. Svi su oni u stvari nesrećni, ako kad stavimo na gomilu sve te likove od njenog oca, sest, tetke, Rita, taj mladić iz Amerike koji se pojavljuje u njihovoj kući, svi su oni nesretni, u svom svetu žive, ali nisu pronašli sebe.
Da, svaki je junak nesrećan na svoj način, da parafraziramo Tolstoja, ali mislim da je ključ zapravo njihove nesreće taj nedostatak komunikacije. Zanimljivo je što da, svakako Rita upoznaje Airu na jednoj zabavi i on zapravo za nju predstavlja tu mogućnost novog života. E sad, da li je to prava ljubav, da li nije? Mi kao čitaoci i čitateljke dobijamo te neke kao slike, inserte,
pa
ali nedovoljno da sami zaključimo, ali je zanimljivo zato što je zapravo njena ta pozicija, jer ona je neko kome su uvek govorili, ako nikada nije imao svoje mišljenje. I ona zapravo ne zna šta da radi sa Airom i na taj način propušta tu svoju šansu za boljim životom zato što ne zna kako da se ponaša i ne zna kako da dođe do toga što želi. I po nju je sam taj odnos sa njim često degradirajući zbog toga što ne zna da artikuliše svoje osjećanja, zapravo se predstavlja kao neko drugi. I vrlo je, to se nekako možda i najviše vidi u trenutku kada su svi oni na jednom mestu, za jednim stolom, i kada se vidi u tom trenutku već možemo da naslutimo šta će se desiti i kakav će kraj biti, na koji način će priča kulminirati, ali tačno možemo da vidimo koji junaci pokušavaju da naprave taj neki skok u to novo, a koji ne.
Sad imamo priču o moralu zajednice, konzervativizmu koji je izrazit u tom trenutku, znači kako se američki vojnici gledaju kao dosta ima tog rasističkog odnosa Britanaca prema Amerikancima, govorimo o belim Amerikancima, jer veza devojaka se gleda kao otprilike veza sa nekim neprijateljskim vojnikom. I tu vidimo taj autobiografski moment Bere Bembridge, ona je imala vezu sa nemačkim vojnikom.
Da, mislim da je nekako ta scena, odnosno taj čitava ta linija priče zapravo zanimljiva zbog toga što kroz nju mi zapravo možemo da vidimo kako predrasude nastaju i koliko je zapravo neznanje, koliko je ono deo tih predrasuda koje imamo. Jer nosilac tih rasističkih ideja je Jack, brat glavnih junakinja i Ritin otac, koji zapravo Amerikance vidi kao neku nižu rasu. I to što oni predstavljaju taj neki novi svet za njega zapravo samo jeste dokaz da su oni ispod Britanaca i da nikakvo mešanje sa njima ne dolazi u obzir, jer postoji ta neka britanska tradicija dok Amerikanci nemaju apsolutno nikakvu istoriju i sad su došli na to neko staro tle i pokušavaju njega da pokore. I mislim da tu baš nekako da je on taj predstavnik zajednice kroz koje se zapravo se najbolje možda i vidi koliko ta zatvorenost zapravo za druge i za neke nove ideje, koliko u stvari nije dobra za pojedinca, a i za zajednicu samo. Roman Krojačica Beryl Bembridge objavljen je kao poslednji roman u okviru velikog štrikovog projekta Od šivaće mašine do Facebooka, koji je podržala Kreativna Evropa, koji sadrži 10 romana i 10 priča iz 10 različitih evropskih zemalja i predstavlja neki štrikov pokušaj da prikaže jednu malo drugačiju istoriju književnosti.
You're the nail on the cross. You're the fly in my bill. You're the key that got lost. You're the letter from Jesus on the bathroom wall. You're Mother Superior with only a bra. You're the same, you're the same, you're the same kind of man as me. You're the same kind of man as me. I'm the head on the bed. I'm the coffee instead. I'm the fish that could bait. I'm the detective of late. I'm the blood on the floor, the thunder and the roar. I'm the boat that won't sink. I just won't sleep a wink. You're the same kind of bed as me.
You say? Well, that's good enough for me.
You're the wreath that caught fire. You're the priest of the choir. You bite down on the sheet, but your teeth have been wired. You skid in the rain. You're trying to shift. You're grinding the gears. You're trying to shift. And you're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me. She's the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
They told me you were no good. I know you take care of all my needs. You're the same kind of bad as me.
I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun, most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I'll bleed. You're the same kind of bad as me. You're the same kind of bad as me.
Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Čitač, dosta novih knjiga i autora koje smo vam predstavili, a sa vama su bili Pavle Savić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.